Më 8 prill të vitit 1492, në një dhomë të palatit Karexhi, që ngrihej afërsisht një leg larg qendrës së Firences, tre burra po rinin përreth një shtrati në të cilin një i katërt ndodhej në agoni. I pari nga ata që rinte ulur te këmbët e shtratit të vdekjes, me gjysmën e trupit të mbuluar nga perdet prej kumashi, të qendisur me arë për të fshehur lotët, ishte Ermolao Barbaro, autori i traktatit të celibatit dhe i studimeve mbi Plinin, i cili një vit më parë, teksa gjendej në Rom si ambasadori i Republikës së Firences, ishte emëruar nga Inocenti VIII, patriark i Aquilas.